Наш погляд.
Že pod prejšnjo Evropsko komisijo je bilo v okviru strategije od vil do vilic napovedano in kasneje tudi v resnici potekalo preverjanje evropske zakonodaje o dobrobiti živali. V letu 2022 se je nekako zaključilo, zdaj pa smo že dve leti priča oblikovanju novih zakonodajnih predlogov za različna področja dobrobiti živali, ki se prek uredb, ki jih sprejemata Evropski svet in Evropski parlament, v zaključni fazi implementira v zakonodaji držav članic. Postopek ponavadi poteka tako, da Evropska komisija pozove agencijo EFSA, da oblikuje oziroma pripravi smernice, kar naj bi zagotavljalo znanstveno podlago za zakone in predpise o zaščiti evropskih potrošnikov pred tveganji, povezanimi s hrano. Ponavadi v obrazložitvi nove zakonodaje piše, da nove zahteve temelijo na ugotovitvah znanstvenega in tehnološkega razvoja, premikih v družbenih preferencah in vse večjih izzivih glede trajnosti kmetijstva. Vsi ti novi predpisi se sklicujejo tudi na strategijo od vil do vilic, ki zahteva, da je treba pri spremembah zakonodaje upoštevati najnovejši znanstveni napredek na področju dobrobiti živali in se odzivati na javne, politične in tržne zahteve po višjih standardih na tem področju. Nikjer v vsej tej verigi na začetku ni kmetov ali kmečkih stanovskih organizacij. Slednji ponavadi postanejo deležniki, šele ko se začne sprejemati končna zakonodaja oziroma ko države članice začnejo z implementacijo zahtev v svojo zakonodajo. Kot je jasno že od lanskega majskega zasedanja kmetijskih ministrov Evropske unije, se Slovenija zavzema za to, da dobrobit živali ostane prioriteta tudi nove Evropske komisije. K temu je lani maja na tem srečanju pozvala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Eva Knez, pri tej pobudi pa naj bi jo podprlo 23 predstavnikov držav članic, ki so se zavezali, da bo dobrobit živali tudi v prihodnje pomembna tema v skupnih pogovorih z Evropsko komisijo. Strinjali naj bi se tudi, da je treba še naprej delati na pripravi nove zakonodaje, ki mora upoštevati vse vidike, tako družbene kot ekonomske. Tako so takrat zapisali na kmetijskem ministrstvu. Tudi pri nas je vse pogosteje slišati o tem, da mora biti reja domačih živali v skladu z novimi družbenimi zahtevami. S tem se je ukvarjal tudi ciljni raziskovalni projekt, ki ga je tri leta vodila veterinarska fakulteta in katerega namen je bil pripraviti med drugim tudi izhodišča, s katerimi naj bi podkrepili sprejemanje nove slovenske zakonodaje na teh področjih. Dobrobit živali je sicer zelo široka tema, ki se precej tiče tudi področja govedoreje, ki bi morala biti, zaradi naravnih danosti seveda, paradna slovenska kmetijska panoga. Kot taka bi si po desetletjih obljub zaslužila zakon o živinoreji, a potem, kar je neuradno slišati, se to ne bo zgodilo. Bomo pa že sredi januarja dobili najmanj tri nove zakone, ki naj bi sicer pokrivali področje starega zakona o kmetijstvu, kot tudi spremembo razvpitega zakona o varstvu živali in, kot kaže, novega zakona o hrani. Ob dogajanju, ki smo mu že vse od Silvestrovega priča, zaradi na vladi sprejetega zelo spornega novega medijskega zakona, kmete navdaja skrbjo, kaj bo v resnici prineslo tako drobljenje kmetijske zakonodaje, še posebej, če bo pisana z namenom, da se uveljavi zahtevo, da bo kmetijstvo, da bo pridelava hrane in da bo reja živali urejena v skladu z novimi družbenimi zahtevami. Najmanj, kar bi država bila dolžna je, da bi ti zakoni nastajali transparentno, z veliko mero previdnosti in ob aktivnem sodelovanju kmečke strani. 50-odstotni padec števila živinorejskih kmetij, ki smo mu priča v zadnjih treh letih, namreč jasno kaže, da lahko aktivistično napisana zakonodaja pripelje v propad slovenskega kmetijstva.
Наш погляд.